Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Europos Sąjunga nuolat bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija, siekiama stiprinti sveikatos apsaugą, užtikrinti pasirengimą grėsmėms, cheminėms, biologinėms, radiologinėms ar branduolinėms. Na, o po koronaviruso pandemijos stengiamasi daugiau dėmesio skirti ir bendradarbiavimui tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu. Kokiasgi pamokas išmokom iš koronaviruso pandemijos, kokie pandemijos liekamieji reiškiniai, su kuo galim susidurti ateityje ir kiek esame pasiruošę ateities sveikatos problemoms. Apie tai mes šiandien padiskutuosim. Aš sveikinuosi su profesoriumi daktaru Sauliumi Čeplinsku. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Europos parlamento nariu Liudu Mažyliu. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Čeplinskai, nuo jūsų gal pradėkim. Kaip jūs apibrėžtumėt, ko mes išmokom iš koronaviruso pandemijos?
Na, pirmiausiai, tai galbūt išmokom tai, kad vis tik tai siurprizų gamta, tame tarpe, sakysim, virusai gali suteikti bet kada. Ir labai svarbu, kad na, mes būtume tam pasiruošę ir kad būtume pasiruošę tiek vietos, tiek, sakysim, institucijos, tiek valstybių, tiek ir europinių lygių, ką, manau, šiandien ir ketinat jūs padiskutuoti. Tai viena. Nu, antra, tai kartu pandemija ir parodė, kad tos šalis, kur, na, pavadinkim taip, kur susikalbėjimas piliečių tiek tarpusavėje, tiek su įvairių institucijų pareigūnais, tiek pasitikėjimas valdžia buvo didesnis, tai ten ir rezultatai buvo geresni. Tom pavyko geriau įveikti pandemiją, tai yra su mažesniais, na, tiek žmogiškaisiais, tiek emociniais, sakysim, tiek ir savaime aišku ekonominiais nuostoliais. Na ir manau, kad buvo išmoktos pamokos dar ir ta prasme, kad vis tik tai reikia turėti pasirengimą globalių krizių valdymui, būti pasiruošusiems, pasikartosiu vėlgi, tiek vietos, tiek pasaulinių, tiek europinių lygmenių. Ir čia eina kalba nuo bendro suvokimo, nuo krizių komunikacijos iki greito pasidalinimo žinia apie tai, koks naujas patogenas atsiranda, sugebėti greitai detektuoti, kiek įmanoma greičiau sukurti, sakysim, vakcinas ar pritaikyti turimus gydymo resursus. Na ir aišku, neužmiršti, jeigu reikėtų, o koronavirus atveju reikėjo individualių apsaugos priemonių. Ir matom, kas nutiko, kai pagrinde tiekimo grandinės buvo, sakysim, iš Kinijos ir kai ten jos nutrūko, tai Europoje turėjom pačioj pradžioj nemažą problemą netgi dėl tokių elementarių individualių apsaugos priemonių.
Pone Mažylė, iš Briuselio perspektyvos žiūrint, kaip atrodo Europa, ar pasidarė į namų darbus, nes dabar tarsi pandemija ar ne, na, baiginėjasi, yra ten tų atvejų, bet ne tiek daug, nebeturim to pandemijos lygmens, bet visgi ar nėra taip, kad, na, štai mes tarsi pamirštame truputėlį pandemijos istoriją ir po to, jeigu ateitų kažkokia kita pandemija, ar nebūtų vėl chaoso ir mes turim tikrai, na, aiškiai nusimatę, kaip dabar jau elgtumėmės ir ką darytume.
Na, be abejo, dabar aiškiau yra kaip elgtis. Man svarbu, kad pandemija plečia paminėtų tų trūkumų, kurie išaiškėjo. Vis tik tai jinai paskatino ir platesnį mąstymą ir mes permastėme ne tik tai, kad tiekimo grandinių trūkumus, ne tik tai, kad būtinybę veiksmingų skiepų turėti, ne tik tai, kad pavyko mums solidariai išspręsti šitą problemą ir skiepimas iš tikrųjų prasidėjo vienu metu kiekvienoje iš 27 valstybių nepriklausomai nuo jų dydžio, nuotolio, gyventojų skaičiaus ar BVP. Tai čia tokios teigiamos patirtis, o pernai, Liepos mėnesį, kai mes priėmėm reglamentą šituo klausimu, tai, žinokit, ten tame 93 punktų reglamente, tai turbūt veikiau yra atveriamos problemos, aišku, jos atveriamos plačiau negu vieno tik tai šito koronaviruso užkrato aspektu, ir jos liečia vėl lygiai tą patį. Turi būti bendri tyrimai, kažkiek tai jų atsiranda, turi būti bendros tiekimo grandinės, jos turi būti užtikrinamos, būtinybė keistis registrais, duomenų bazių svarba, ir tai ne tik tai užkrečiamų lygų srityje.
Tai jūs pačioj pradžioj paminėjot, na, tokius atrodytų teigiamus padarinius, kuriuos čia parodė COVID-19 pandemija, ką mes čia išmokom ir kokius namų darbus pasidarėm, bet kalbant apie tos neigiamus aspektus, čia turbūt kaip tokį vieną dažnai visuomenės sveikatos ekspertai mėgsta išskirti tai, kad skiepai žmonės pradėjo abejoti. Jūs matot daugiau tokių, na, neigiamų momentų, kuriuos pandemija atnešė?
Be abejo, na, pradėkim nuo to, kad o kodėl pradėjo abejoti skiepais, tai be abejo, kad čia yra daug dedamųjų, bet viena iš jų turbūt ir buvo ta, kad, na, sakykim taip, ne visai apgalvota, jeigu taip švelniai tariant, buvo komunikacija pačioj pandemijos pradžioj. Ir kodėl aš ir užsiminiau, kad dabar jau aiškiai matosi, kad tose šalyse, Skandinavijos ir ne tik tai ten, kur pagrindiniai komunikatoriai su visuomenė buvo specialistai, o ne politikai. Ir kur bendras pasitikėjimas savo šalies, savo vietiniam institucijom buvo aukštesnis, ten buvo ir pasiekti geresni rezultatai. Ką reiškia geresni rezultatai? Tai reiškia, kad žmonės labiau įsiklausė ir keitė savo elgseną pagal tai, kaip rekomendavo, na, sakysim, tos ryties specialistai, tos ryties autoritetai. O ten, kur buvo nueita pagrindė gazdinimo keliu, na, tai mes puikiai žinom, kad gazdinimas ir policinės priemonės, na, nėra tvarios ypač ilgalaikiai perspektyvoj. Tai viena. Na, o antra, vis tik tai mes dabar turim jau, sakykim taip, plačiai išvystytą skaitmeninę komunikaciją, socialinius tinklus ir panašiai. Ir nuo tada, sakysim, maždaug 10 metų atgal, kai jau tie socialiniai tinklai, socialiniai burbulai pradėjo labai smarkiai formuotis, tai dabar mes ir matom tokią situaciją ir pasauliniu mastu, ne vien tik tai Lietuvoj, bet vėlgi ten, kur mažiau pasitikima specialistais, tai ten greičiau žmonės nuėjo į tuos, na, savo socialinius burbulus, kuriuose mes visi puikiai žinom, kad jeigu tu nori gauti vienokią informaciją, tai būtinai tam socialiniam burbule tu ją ir gausi. Ir ją gausi labai, kuo toliau, tuo labiau patraukliai, taigiai, o čia dar prisideda galimybės dirbtinio intelekto. Tai vat čia aš matyčiau gan, na, didelį iššūkį ateityje, kaip susidorot su tuo, kad ypač demokratinėse valstybėse, kur žiniasklaida yra atvira, kur kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę, o plus dar socialiniai tinklai, kurie iš esmės praktiškai nėra niekaip cenzūruojami, tai manau šitas iššūkis bus labai didelis, ką ir parodė, sakysim, pandemija. Na ir toliau kitos pasekmės vėlgi labai aiškios, kad jeigu mes nefokusuosim toliau atsako iššūkį ten, kur jo neigiamos pasekmės didžiausios, man čia buvo labai aiškus pavyzdys iš atsako į AIDS pandemiją. Ten reikėjo koncentruotis į tas žmonių grupės, kurios dėl vienokio ar kitokio elgesio yra labiausiai pažeidžiamos, ne visa visuomenė. Lygiai taip pat atsitiko su COVID-u. Man iš karto buvo aišku, kad pirmiausiai reikia koncentruotis į tas žmonių grupės, kurioms COVID-as yra ypač pavojingas. Nors pažeidžiami, ta prasme, užsikrės gali kiekvienas, visi mes kvepuojam tuo pačiu oru. Bet pasekmės sunkiausios tam tikrai kitai rizikos grupiai. Vėlgi, pasikartosiu, prie živ infekcijos buvo vienos rizikos grupės, čia kitos rizikos grupės. O kadangi visa komunikacija, visas atsakas ir panašiai, pandemijos metu buvo nukreiptas į bendrą, į visą visuomenę. Tai ką mes dabar turim? Mes dabar turim tai, kad ypač psichologiškai labiausiai nukentėjo tie, kuriems COVID-as buvo mažiausiai rizikingas. Tai yra vaikai ir jauni žmonės, ir ypač gaila vaikų, kurie tiek ilgai buvo paprasčiausiai uždaryti, nebendravo vienas su kitu. Tai va dabar šitos pasekmės jau dabar matom, kad jos yra didelės ir jos yra ilgalaikės. Ekonominiai nuostoliai tai yra viena. Jie vis tik tai greičiau galbūt atsistatys ir jų pasekmės nebus tokios skaudžios ilgoje perspektyvoje. O vat psichologinės netektis vis tik tai jaunai kartai mes matom jau dabar, kad jos yra ilgalaikės.
Šiek tiek turėjom ryšio problemų su Liudu Mažyliu, kai kalbėjomės, bet jau kaip matau prisijungė viskas tvarkoj. Tai ponia Mažylė, aš jums gal taip tą klausimą suformuluosiu, na kiek Europos parlamente sureikšminamas apskritai dar pastaruoju metu tas sveikatos apsaugos klausimas, nes iššūkių tai yra labai daug ir tikrai yra ką veikti tame Europos parlamente. Bet kiek dar yra kalbama apie tai, na ką mes galim galbūt prisiminti irgi iš pradžios pandemijos, kai žmonės tarsi buvo nustebę, štai kiek mažai lėšų yra skiriama sveikatos apsaugai moksliniams tyrimams. Kaip na, nėra sustiguota, kiek čia tų vakcinacijų reikia, kaip vakcinacijų procesą apskritai užkurti ir greitai sukurti vakcinas, kaip sudėtinga. Kiek dabar tai yra atlepama Europos parlamente, kiek yra tų diskusijų?
Tai iš tikrųjų ir pradžioje, ir dabar tos platesnės sveikatos apsaugos organizavimo problemos buvo paryškintos kaip tik tai COVID poveikyje. Iš karto paaiškėjo priklausomybė nuo išorinių tiekimo grandinių, tie dalykai sprendžiami, prisireikė vakcinų, pasisekė, jos buvo sukurtos per rekordiškai trumpą laiką ir, aišku, įprastinį laikotarpį pakankamai ilgą užtruko jų efektyvumo ir kenksmingumo ar nekenksmingumo tyrimas. Na, pakeliui iš karto išaiškėjo solidarumo būtinybė ir jog valstybės paskirai jos nekatę nuveiks ir europiniu mastu tas atsirado iš karto Europos parlamente ir visose kitose Europos institucijose kaip na, centrinė problema, nes kaip jau čia ir buvo minėta, jinai sukėlė socialinės, ekonominės pasekmes, psichologinės, taip sakant, negatyvės reakcijas. Tai kuo pasigirti ir pasididžiuoti galima, tai tai, kad skiepais buvo dalyjamasi solidariai, o visa kita yra atvira. Tai 2023 metų Liepos mėnesį buvo priimtas reglamentas, kaip tik tai susijęs su šito COVID patirtimis. Ir žinokit, ten turbūt atvirų klausimų ateičiai, ko gero, yra daugiau negu kažkokių tai...
Vėl turime problemų.
Konstatavimo, kad štai tą jau išsprendėm, su kitkuo ten gal iš naujo dorotis nereikės. Na, ką dar čia galima, COVID sertifikato įvedimą, kaip reiškia tam tikrą pasiekimą. Ir kaip jau minėjau, permastėme bendrų tyrimų, bendrų registrų, bendro veikimo, bendrų duomenų bazių svarbą ir toli gražu ne tik tai užkrečiamųjų lygų kaip COVID atveju, o ir lėtinių lygų srityje. Na, žinoma, tai paskatino daug platesnės diskusijas apie sveikatos sistemų finansavimą, apie prasmingumą kurti Europos sveikatos sąjungą, na, atvėrė problemas toli gražu, ne vien tik tai vakcinomis apsirūpinimo, bet ir didelio netolygumo kitų medikamentų, kitų vaistų srityse piešiasi atskirtis tarp rytų ir vakarų valstybių, aprūpinant ir modernėjant gydymo technologijomis, kad ir vėžio srityje, bet na, čia turbūt jau vėžys būtų dar kiti teisės aktai per tą laiką priimti Europos Sąjungoje. Tai konstatuota, žinoma, kad kokia veiksena, kokia ji buvo, bet 1 400 000 gyvybių. Tai yra duomenys jau šių metų Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regione pavyko išgelbėti. Tai patirtis vis tiek yra ir galimų numanomų krizių atveju jau mes turim nuo ko atsispirti.
Pone Čaplinskai, dar taip sukant link to tarptautinio bendradarbiavimo, na faktas, kad mes čia Europoje tikrai dabar jau bendradarbiaujam visais tais sveikatos klausimais. Aišku, lieka visi kiti žemynai, su kuriais irgi to bendradarbiavimo tikrai reikia, nes na, lygos atsiranda, gal kartais ir tos informacijos neužtektinai, galbūt kartais ir to bendradarbiavimo per mažai. Kaip jūs brėžtumėt, ar mes per tą na, pandemiją pasauliniu mastu išmokomi tai reaguoti bendrai ir jau čia kalbant ne tik apie Europą, bet apskritai apie visą pasaulį?
Jūs palietėt labai turbūt opę temą ir svarbu mums čia Europoje neapsigaut patiems savęs, ypač, sakysim, su tuo sertifikatu, su sienų uždarimu. Taip, gerbiamas europarlamentaras paminėjo, kad dabar jau turbūt, jeigu kils vėl kažkokia tai kita pandemija, galbūt nebebūs taip, kaip atsitiko pačioj pradžioj, šnekėkim atvirai, Europos Sąjunga tarsi subirėjo. Kiekviena valstybė bandė spręsti problemą savaip, užsidarydama ir panašiai. Ir tos pamokos išmoktos ir tikėsimės, kad jos nebepasikartos. Bet iš kitos pusės ir pati Europos Sąjunga nėra uždara nuo viso likusio pasaulio. Aš jau nekalbu apie tuos pabėgėlius, karus ir panašiai. Bet net ir ramiom taikos sąlygom žmonių judėjimas yra labai platus ir labai greitai iš vieno žemyno į kitą. Ir jeigu atsiras kažkoks naujas patogenas, tai nebejotinai inkubaciniam laikotarpiu jisai gali greitai patekti ir į tą pačią Europos Sąjungą ir į kiekvieną iš šalių, kas, sakysim, atsitiko ir su COVID pandemija. Kiniečiai uždarė sienas, bet uždarė pavėluotai, lygiai taip pat, kaip, sakysim, Australija, ar ten Naujoji Zelandija ar panašiai. Dėl to, kad salos, kad jie geriau galėjo užsidaryti, aišku, tai padėjo jiems pristabdyti tą plitimą, bet vis tiek dalis buvo įvežta. Tai vat užtat čia idealu būtų, jeigu kiekvienoj valstybei, toj trečioj šaly, sakykim taip, tam kitam kontinente, kad būtų daugiau dėmesio skiriama žmonių sveikatai ir pirmiausiai užkrečiamoms ligoms. Nes jau buvo užsiminta truputį apie vėžį, Europos Sąjunga toliau deda daug pastangų kovoje su vėžiu, bet daugumoje atveju vėžys nėra užkrečiamas, tai neperdodamas žmogus žmogui taip, kaip perdodamas užkrečiamos ligos. Ir čia šitie iššūkiai Europos Sąjungai liks, kad ir kaip gerai jinai tvarkytus viduje.
Pone Mažylį, kiek Europa na, atsimerkė ir pradėjo žvelgti daugiau galbūt ir kitus žemynus, būtent po COVID pandemijos, kaip čia viskas atrodo iš Briuselio perspektyvos?
Nu, tai nėra abejonių, kad pasaulis yra, globalus pasaulis yra atviras ir kad čia jau ir faktas kaip blynas, juk ir atsekta, kas buvo tas pirmasis atskridęs, gerai atsimenu, iš Vokietijos transliaciją, kaip persidavė užkratas tarp penktojo ir šeštojo pacientų buvo atsekta, Druskinę perdavė viens kitam bufete. Tai akivaizdu, kad nuo trečiojo pasaulio galimų vėl naujų kokių nors patogenų, tai tu neužsikamšysi. Ir tas taip pat buvo, aišku, iš karto ir jog solidariai reikia dalintis ir skiepais su trečiojo pasaulio valstybėmis ir vienaip ar kitaip skatinti, bet tai čia per pasaulio sveikatos organizaciją veikiausiai, veiksena tose trečiose valstybėse, tai Europa tiek, kiek ji pajėgi, tiek, kiek jinai ekonomiškai, organizaciškai pajėgynai savo įnašą visą laiką darė. Ir tos dalykus mes nuolat svarstydavom Europos parlamente ir tose reglamentuose tai neapsiribojama mūsų kontinentų. Akivaizdu, kad yra sunku neturtingose trečio pasaulio valstybėse, kur ten neabejotinai ir hygienos ir kita situacija yra žymiai nepalyginamai prastesnė negu toj mūsų plestinčioj Europoj, padaryti kokį tai tiesioginį ar netiesioginį poveikį, bet tiek, kiek įmanoma, yra stengiamasi.
Ačiū jums abiems už skirtą laiką. Šiandien kalbėjome su Europos parlamento nariu Liudu Mažyliu ir profesoriumi daktaru Sauliumi Čaplinsku. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, gražios likusios dienos.